Haideți așadar să deschidem cuvântul Domnului. Suntem în Fapte, în capitolul 21. Nu vom citi decât o porțiune a acestui capitol și vom încerca, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, să acoperim capitolul 21. Vom citi de la versetul 1 și vom citi până la versetul 14. Suntem în ciclul nostru intitulat Lecții din Biserica Primară, suntem la finalul celei de-a treia călătorii misionare a Apostolului Pavel și în această seară ne vom uita la cuvântul care ne vorbește despre ultimul segment al acestei călătorii și de fapt unde s-a finalizat această călătorie, și anume la Ierusalim. Așa că titlul acestei lecții și concentrarea pe subiectul acestei serii este Pavel la Ierusalim. Pavel la Ierusalim. Haideți să citim cuvântul Domnului de la versetul 1 la versetul 14. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă și ne-am dus drept la Cos. A doua zi, la Rodos și de acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria. Apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și am rămas 7 zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alții și noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir, am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul, care era unul din cei 7, și am găzduit la el. El avea 4 fete fecioare care proroceau. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a coborât din Iudeia și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi, cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului. Amin. Amin. Facă-se voia Domnului. Înseamnă că înțelegerea și claritatea era una și nu e loc de confuzie. Asta era voia Domnului. Să se suie la Ierusalim, să fie arestat la Ierusalim, să fie legat la Ierusalim. Vom vedea că s-a împlinit profeția lui Agab, așa milimetric, cum spunem noi, punct cu punct. Și spuneam la lecțiile trecute, exista o oarecare dezbatere că unii ar fi zis cumva prin Duhul Pavel să nu se suie. Dar de fapt, tot Pavel spune, mă sui la Ierusalim împins de Duhul. Și din cetate în cetate, Duhul Sfânt mă înștiințează că mă așteaptă multe necazuri. Asta a spus prezbiterilor de la Milet. Știți că la Milet s-a întâlnit cu prezbiterii de la Efes, a avut o cuvântare de rămas bun, le-a spus, le-a subliniat partea aceasta. Vom vedea acum că la Tir s-a dus, s-a oprit acolo pentru că acea corabie cu care era avea de descărcat, de încărcat, au stat acolo o săptămână, tot așa a petrecut cu frații. Acolo iarăși frații au zis, nu te sui la Ierusalim și știm ce te așteaptă și Pavel vorbea despre asta, iar în Cezareea vedem cum parcă totul s-a dus și mai limpede, și mai clar, și mai bine subliniat prin profetul Agab când a venit, a luat brâul lui Pavel și s-a legat cu el la mâini și la picioare și a zis, așa vor lega iudeii. De fapt, iudeii l-au dat în mâinile neamurilor. S-a împlinit perfect, s-a împlinit exact profeția și vom vedea cum a fost această foarte mare răscoală de la Ierusalim. Vom vedea în contextul poate a multor răscoale pe care Pavel le-a îndurat de-a lungul călătoriilor lui și a misiunilor lui. Deci Pavel la Ierusalim. Ne ocupăm de capitolul 21 și în prima parte vedem cum continuă călătoria. De la Milet se desparte cu greu de frați, de prezbiteri, foarte greu, emoționantă această întâlnire, emoționantă această despărțire și continuă. Călătoria merge mai departe, se pare că cu o corabie mai mică, până la Tir, la Tir vedem că este vorba de un alt fel de corabie și o alt fel de călătorie, pentru că în prima parte ni se vorbește despre o oprire de la Milet, vreo 40 de mile, s-a oprit la Cos, localitatea Cos. În istorie, această localitate e cunoscută ca fiind localitatea de origine a lui Hipocrate. Poate cineva știe cine a fost Hipocrate, părintele medicinei, așa este. Apoi spune că a mers mai departe corabia și s-a oprit la Rodos și iarăși o să vă amintiți că acolo la Rodos era una din cele 7 minuni a lumii antice și anume Colosul din Rodos și sigur că da, în capitala Liciei, la Patara, acolo sigur că trebuia să schimbe corabia și să ia o corabie cu care avea să treacă Mediterana. Era vorba de acum de o corabie mult mai mare. Era vorba de o călătorie de vreo 400 de mile, putea să dureze, dacă vremea era bună, dura undeva la o săptămână, dacă vremea era neprielnică, atunci călătoria putea să fie mult mai grea și mai lungă. Dar ne vorbește doctorul Luca despre acest popas în portul sirian Tir, așa, și acolo deja corabia avea de descărcat și avea de preluat iarăși marfă și era un timp în care se putea aștepta. Au stat acolo nici mai mult, nici mai puțin decât 7 zile. Și noi știm că încă din capitolul 11 ni se spune că cu ocazia martirajului lui Ștefan, ucenicii s-au dus, s-au răspândit prin Iudeea, s-au răspândit prin Samaria, dar e precizat acolo foarte clar și ni se spune că în fapte 11 cu 19 că au ajuns și în Fenicia. Și tocmai aici este teritoriul despre care vorbim și deja o prezență creștină exista acolo. I-au întâlnit imediat pe creștini, i-au întâlnit imediat pe ucenici și au petrecut cu ei 7 zile. Și aici ni se spune că în șederea aceasta de 7 zile, ucenicii, prin Duhul Sfânt, spuneau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim. Iarăși este o scenă emoționantă la finalul celor 7 zile. Este un text rar care îi menționează pe copii. Copiii mai puțin sunt menționați în Cartea Faptele, dar aici apar și chiar apar, iată, în acest foarte frumos peisaj, că l-au petrecut pe Pavel la corabie, l-au petrecut până la mal, cu familiile, cu nevestele lor, cu copiilor și zice că au îngenunchiat pe mal și s-au rugat. Iarăși doctorul Luca lasă să se simtă, să se vadă această trăire emoționantă, această stare încărcată cu foarte multă tensiune datorită faptului că, așa cum se întâmpla la Milet și cum știau de acum și cei de la Tir, nu-i vor mai vedea fața Marelui Apostol. Și Pavel se ducea și cu bună știință, se ducea la suferință, se ducea la arestare, la lanțuri, la persecuție. Avusese parte de ele din belșug în cele trei călătorii misionare, ori acum parcă un sigiliu, o pecete și a treia călătorie misionară se finalizează cu această mare răscoală și cu această arestare. Iată ce triumfal, nu? Ce triumfal termină Apostolul Pavel misiunea. O să vedem că de obicei el, știți, bine știți, biserica de referință, biserica misionară, de unde a plecat și de unde Duhul Sfânt l-a trimis pe el și pe Barnaba, a fost... Aoleo, v-am pierdut. Sunteți aici? Unde a fost, dragii mei, unde a fost punctul de plecare? Unde a fost cuvântul profetic? Puneți deoparte pe Pavel și pe Barnaba. Unde a fost? În? De ce vă e frică? Că voi n-ați primit un duc de frică. În Antiohia, sigur că da, sigur că da. Fratele Cui a spus așa, șoptit, da. Eu mă așteptam de la ceilalți. Nu vă fie frică, că doar știți. N-am nicio îndoială că nu știți. Da, și acolo, de acolo pleca, acolo se întorcea. De acolo pleca, acolo se întorcea. Da? Călătoriile făceau acest circuit. Prima călătorie, a doua călătorie, acum a treia călătorie nu mai ajunge acolo. A treia călătorie la Ierusalim este legat, arestat, bătut, de fapt vreau să-l omoare, numai Dumnezeu îl salvează, nu era încă vremea plecării lui și nu mai ajunge în Antiohia. Dar e vorba de acest traseu, de acest circuit, de acest drum. Totdeauna pleci de la un punct, de la biserica de referință, ca misionar, unde te-ai format, unde te-au trimis frații și Domnul și te-au încredințat, acolo vii, te întorci, dai un raport misionar și peste câteva luni pleci iarăși. Asta era Pavel. Prima călătorie, a doua călătorie și acum a treia călătorie. Și vedem, iată, aceste puncte de tensiune, dacă vreți, cum la Milet deja spune, din cetate în cetate, Duhul Sfânt mă anunță că mă așteaptă lanțuri și mă așteaptă suferință, necazuri. Merge la Tir din nou, frații spun prin Duhul ca Pavel să nu se suie. Cred că e vorba mai degrabă din dorința lor, din duhul lor, din starea lor sufletească și din dorința lor de a-l opri pe Pavel și de a zice nu te duce, că doar te duci, cum spunem noi, în gura leului. Ca să vedem de fapt că ajunge de la Tir, sigur că da, se continuă călătoria, se merge mai departe și va mai fi... Haideți să subliniem și asta. Va mai fi o oprire scurtă la Ptolemaida. E vorba de 25 de maile la sud de Tir și acolo nu rămân decât o zi, probabil iarăși tot așa cu corabia, cu descărcat, încărcat și așa mai departe. Rămân cu frații o zi și apoi de acolo pleacă, sigur că da, mai departe la Cezarea. Fie că au plecat pe apă sau au plecat pe uscat. Unii sunt de părere că ar fi putut să plece și pe uscat, pentru că e vorba de 32 de mile până la Cezarea și la Cezarea, la punctul acesta de suferință și de înștiințări, de profeție, apare un personaj, sigur că da, cunoscut nouă. Haideți să vedem. Acum iară facem un pic de lecție, un pic de test, da? Pentru că ăsta e studiu biblic și sper să nu vă speriați, o să știți. Ce personaj apare aici, să știți că nu mai apare, noi mai întâlnim cu el de 20 de ani. 20 de ani au trecut de când se vorbește de el în capitolul 8. Haideți să vă dau un hint, să vă dau un clou. Ni se spune și ni se vorbește despre el și ni se spune că este un foarte bun evanghelist și apare dintr-o dată și îl găsim că acum stă în Cezarea și găsim cu detalii, cu explicații, ce familie are și așa mai departe. Cine-i? Filip, sigur că da, sigur că da. Unul din cei 7, spuneți dumneavoastră, diaconi, cei 7 diaconi. Ăsta apare din nou și de data asta ni se spune că are familie, ni se spune că are 4 fete fecioare care sunt foarte credincioase, sunt în casa lui, e rugăciune, el este cel care primește pe misionar, primește pe Pavel cu echipa lui misionară și stau câteva zile acolo. Stau câteva zile la Cezarea pentru că de acolo urma să se suie la Ierusalim. Visul lui Pavel încă din Corint, încă din Efes. El spune și doctorul Luca subliniază, consemnează și spune dorea să se suie la Ierusalim, vroia să ajungă la Ierusalim și apoi spune Pavel, trebuie să văd și Roma. Foarte bine, ați fost pe fază, de data asta super. Și dacă se poate după Roma, care era proiectul următor? Spania. Da, vedeți, deja sunteți set, sunteți pe recepție. Deci, să înțelegem, în mintea lui Pavel, Duhul Sfânt contura niște lucruri, le arăta, le aducea înainte, le clarifica pas cu pas, îi dădeau detalii prin Duhul Sfânt și prin descoperiri și prin ce înțelegea el și cum înțelegea el și avea o mare dorință să se suie la Ierusalim, la sărbătoarea cinzecimii. Sigur că da, că de data asta la sărbătoarea cinzecimii pentru Pavel va fi un final de misiune, dar nu că s-ar încheia misiunea lui și viața lui, dar va fi finalul celei de-a treia călătorii misionare. Și cum nu ne-am dorit și cum nu și-ar dori nimeni. Prin răscoală, prin arestare și așa. Și ajunge, spuneam, la Cezarea, apare acest personaj, apoi al doilea personaj, ia să vedem. Al doilea personaj cu care ne-am întâlnit, așa, unde ne-am întâlnit cu el? În biserica din Antiohia. A venit tot așa, din Iudeea, spune textul, se pare că era din Ierusalim. De data asta de cine vorbim? De un profet. Agabus sau Agab. Agab. Ăsta era un profet foarte bine format, foarte bine conturat, foarte bine respectat, cunoscut de frați, cunoscut între frați și s-au verificat prin el mesaje profetice cu o claritate maximă. A profețit că vine o foamete. Și spune doctorul Luca, s-a împlinit întocmai. Și cu aceasta în minte, Pavel și Barnaba porneau să strângă ajutoare. Pentru că vă amintiți când s-a dus la Ierusalim să verifice cumva cu Chifa și cu Iacob și a stat acolo 14 zile și l-au încredințat să meargă în lucrarea Domnului, i-au spus, noi lucrăm între neamuri, tu lucrezi. Asta găsim în Galateni, capitolul 2. Se coroborează. Se face sens în legătură cu textul din Galateni 2 și spune stâlpii bisericii din Ierusalim mi-au încredințat mie să merg între neamuri și ei sigur vor lucra între evrei. Dar mi-au spus așa, să nu uităm, ia să vedem, dacă cineva își amintește de Galateni 2, să nu uităm de săraci, să nu uităm de săraci, să nu uităm de săraci, nu numai să fim niște predicatori, niște teoreticieni, ci totdeauna, pe oriunde trecem, să ne aducem aminte de săraci, să avem milă de văduve, de orfani, de săraci. Deci, tocmai asta am făcut, spune Sfântul Pavel, Apostolul Pavel. Acum el se duce la Ierusalim pentru că avea două mari concepte în mintea lui, da? Încă de atunci și cu claritatea profeției prin Agabus, și prin cuvântul dat de stâlpii bisericii din Ierusalim, în mintea apostolului Pavel era că trebuie să-i ajutăm pe sfinți, trebuie să-i ajutăm pe sfinți când sunt în nevoie. Și de prin Corint, de prin Asia, de prin Efes, de pe oriunde a trecut, a strâns ajutoare. Uneori trimitea înainte ucenici să pregătească ajutoare, la altă dată veneau din urmă, că încă nu erau gata, încă nu erau pregătite, dar să știți că foarte serios a pus Pavel problema aceasta a strângerii de ajutoare și a faptului că biserica trebuie să ajute. Fac o pauză, așa, în secunde, pentru că fac un debate în mintea mea dacă să spun sau să nu spun lucrul ăsta. Și probabil că dacă l-am debate-ul și vi l-am zis deja, o să-l spun, da? E cam asta. În sensul că Emanuel, dacă are o calitate, și dacă am văzut la Emanuel o calitate de 7 ani de când sunt aici, Emanuel are o foarte, foarte mare calitate. Împreună cu pastorul nostru și mai ales prin dumnealui, sigur că dânsul dă tonul ăsta, nu e laudă, nu e nimica decât în Domnul. Știți care e calitatea? Calitatea este că nu ne gândim numai la noi și când vine cineva că e anunțat, că nu e anunțat și mai ales când nu e anunțat, că e joi, că e duminică seara, că e duminică dimineața, știu că alții zic, domnule, dar nu ne plătim bilurile, da, dar nu ne plătim păstorii, da, dar nu ne ajung banii să ne facem reparațiile. E adevărat și asta. E adevărat și asta, că pentru un motiv sau altul nu dăm la casa Domnului. Aici e o altă parte a subiectului. Dar când e vorba de săraci, când e vorba de necăjiți, când e vorba de misionari, Emanuel este extraordinar de generos. Extraordinar de generos. Și fratele Lazar face intervenții și face posibilă această șansa noastră de a face bine și când aud, domnule, cât s-a strâns pentru Africa? Atâta. Zic, nu o să poate. Dar cum, domnule, că așa puțin sau joi seara sau neanunțat, nepregătit. Tocmai asta este, să nu uităm pe săraci. Să nu uităm de văduve, să nu uităm de orfani. Și totdeauna, cum spune dumnealui, fiecare cent merge acolo. Fiecare bănuț merge acolo unde e destinat. Da? Nu se bagă nimeni, nu se amestecă, nu se atinge nimeni de banul săracului. Dar iată, Pavel, marele Pavel, avea acest concept. Să-i ajutăm pe sfinți. Să ducem la Ierusalim ajutoare, că Ierusalimul e mereu în probleme, mereu în necaz, mereu în persecuție, mereu în stres, e biserica de pornire, hai să-i ajutăm pe frați, da? Și a strâns de pe la neamuri, a strâns de pe unde a mers bietul de el, s-a dus și el prin Efes, s-a dus prin Corint, s-a dus prin Asia, s-a dus prin pe oriunde a fost să meargă și a putut și a găsit și a... I-a luat la gelozie și i-a luat la întrecere și a spus, uite, ăștia-s gata de mult, ia vedeți și voi, le-a spus celor din Corint și nu vă lăsați și ajutați și uite ce au făcut cei din Macedonia și cum din sărăcia lor Lucie au strâns așa belșug și făcea orice putea să facă să strângă ajutoare. Și acum e momentul când ajunge la Ierusalim cu ajutoarele. Da? Și mai era un lucru. Mai este un lucru în mintea Marelui Apostol. Știți care era al doilea lucru? Deci primul era acest gând care nu-i dădea pace și care îl stresa la maxim să ducă ajutoarele, să ajute pe sfinți și mai era ceva. Și ăsta e Pavel, așa e Pavel, ăsta e textura lui sufletească, ăsta e omul ascuns al inimii, Sfântul Pavel. El vroia ca cei din Ierusalim și iudeii să priceapă că nu este în Hristos iudeu și grec. Că Evanghelia pentru toți e la fel și că în Hristos toți sunt una. Galaten 3, versetele 27-28, vă amintiți? De fapt, în 27 spune așa, cei ce în Hristos s-au botezat, în Hristos s-au îmbrăcat. Și atunci spune Pavel, nu, acum te uiți la el, cel îmbrăcat în Hristos, și vezi că nu mai e nici iudeu și nu mai e nici grec. Și vezi că nu mai e nici rob și nu mai e nici slobod. Și vezi că nu mai e nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toți sunt tema convenției, toți sunt una în Hristos. Asta era pasiunea lui Pavel, să le comunice, să le transmită și celor din Ierusalim. Și când ajunge la Ierusalim, o să vedem că tocmai problema asta va fi problema cu care îl întâmpină conducerea bisericii din Ierusalim. Haideți să mai zăbovim puțin la Agab. Pentru că sunt în Biserica lui Hristos profeți și trebuie să fie darurile Duhului Sfânt în biserică. Noi nu suntem ca unii care cred că acestea sunt pentru un sezon, pentru o vreme și s-au retras și nu mai există. Cu toate falsurile, cu toate abuzurile, cu toate excesele, cu toate confuziile, să știți că Dumnezeu are oamenii Lui și are profeții Lui, așa cum era acest Agab. Dacă ne uităm cu atenție, nu vedem peste tot profeți, nu vedem peste tot că toți profețești și toți, știu eu, chiar și la cele patru fete fecioare a lui Filip spune doar atât, profețeau, dar nu ne dă niciuna din profețiile lor. În schimb, dacă apare Agabus, dacă apare Agab, el, doctorul Luca ne spune, uite, așa zice Duhul Sfânt. Pe cel a cui brâul acesta, evreii de la Ierusalim îl vor lua, îl vor lega și îl vor da neamurilor. Sunt oameni ai lui Dumnezeu și astăzi prin care Dumnezeu lucrează. Poate că nu sunt mulți, poate că nu sunt mulți, dar sunt. Poate că în amestecul de foarte multă, știu eu, confuzie și lipsă de substanță, de greutate, totuși Dumnezeu are profeții Lui, are oamenii Lui prin care vorbește. Numai două exemple vreau să vi le dau de pe pielea mea, că alea sunt cele mai bune exemple care le pot da din experiența mea. Eram un tânăr abandonat și aruncat din casă, din familie, și eu am crescut împreună cu rudele mele, cu verișorii mei de aceeași vârstă aproximativ de la București, și când m-au alungat de acasă și au spus nu mai ești copilul nostru, du-te să te țină sectanții, nu mai vrem să știm de tine, sigur că nu era, era o încercare de speriere, de încercare de a mă smulge din calea aceasta. Și m-am dus la București și de la gara am sunat pe mătușe mea și am sunat pe verișorii mei cu care eu am crescut, cu care erau ca frații mei, și au spus ne pare rău, nu putem să te primim, părinții tăi au sunat aici și au zis să nu te primim, dacă cumva vii aici să nu te primim. Și atunci eram în a treia zi de post, m-am uitat într-un carnețel unde aveam niște adrese, aveam câteva adrese din București, nu multe, probabil vreo 3 sau 4, și am luat la întâmplare o adresă, Dumitru Slujeru. Am trecut pasarela peste calea ferată și am sunat la poartă. Și am stat o vreme și am zis, poate nu-i nimeni la adresa asta, nu-i nimeni acasă. Așa de departe se auzea că vine cineva, venea târșindu-și picioarele. Când s-a deschis poarta, era o poartă de lemn, în fața mea a apărut un munte de femeie. Da? Și imaginea care o aveam la vremea aceea, asta se întâmplă în 76, și era vara, eram în a treia zi de post necurmat, era cald, mi se părea că mai am un pic și pic jos, s-a deschis poarta, a apărut femeia asta în fața mea și a zis, frate, n-a zis bună ziua sau eu, a zis, frate, Domnul mi-a spus să pregătesc camera, să pregătesc masa, că vine un frate de la Cluj care e alungat de părinții lui și care n-are unde să stea. Vino, frate, că Domnul mi-a spus că vii. Am mai trecut ceva zile, m-am dus la o altă adresă care o aveam acolo, familia Roșca, pe strada Soveja. Am intrat, aici era o ciudățenie aparte, fratele m-a întâmpinat și a zis, numai puțin să aștepți, era un antreu. Și am stat pe o băncuță acolo și am așteptat. Și Au trecut așa câteva minute și a zis, vină înăuntru. Și a zis, uite, vrei să servești ceva, vrei să... Și zice, o să ne rugăm. Dar zice, vreau să-ți spun că, zice, când s-am spus să aștepți, așa, asta e practica noastră de familie, oricine vine la noi și nu-l cunoaștem, noi ne ducem să întrebăm pe Domnul cine e persoana cu tare și dacă să-l primim sau dacă să nu-l primim. Și că la noi vin tot felul de trimiși, tot felul de oameni, tot felul de așa. Și zice, Domnul ne-a spus că ești din Ardeal, Domnul ne-a spus că ești dintr-o familie de nepocăiți și ne-a spus necazul prin care treci și Domnul a spus așa. Domnul a spus așa. Chiar dacă este cea mai potrivnică, mama ta se va întoarce prima. Ea care este cea mai împotrivă, pe ea Domnul o va întoarce prima. Știți cum s-a împlinit? Milimetric. Milimetric. Pentru că Domnul are profeții Lui. Pentru că Domnul are profeții Lui. Adina vrea să vină la rugăciune cu profetul orb, cu fratele Puiu. N-a mai putut să vină, că copilul i s-a îmbolnăvit grav. Și a zis, mamă, nu mai ajung, dar rugați-vă voi, că eu nu mai ajung, că Domnul mă vede și unde sunt. Și fratele a avut descoperirea, fica voastră din mijloc, că ea era fata din mijloc, eu mă ating de ea din cap până în tălpi și o vindec. Și noi nu știam nimic. Și am zis, ce Adina, ce te vindecă Domnul? O, zice, îți propusă pentru operație că suspectă de cancer la sân. Și tu nu ne spui nimic? Păi nu v-am spus vouă, dar am spus Domnului. Și Domnul a știut. Și Domnul a vorbit. Și Domnul a împlinit. Punct cu punct, milimetru cu milimetru. E adevărat că n-or fi mulți. E adevărat că sunt o grămadă din aia care numai recită versete din Biblie. Și nici alea nu-s rele până la un punct, să nu mă înțelege, să nu mă înțeleagă cineva, știu eu cum, altfel. Dar vreau să știți că Dumnezeu are oamenii Lui, are profeții Lui. Așa cum a făcut Agab și cum a venit și l-a trimis Domnul pe Agab și a luat și... I-au zis și, atenție cum e acolo, zice noi, adică echipa misionară și cu frații de acolo, cu frații din Cezarea, zice acum noi toți stăruiam de Pavel, că Pavele, tu îți dai seama ce spune Domnul? Și Pavel a zis, auzi, de ce plângeți și îmi rupeți inima așa? De ce? De ce? Pentru că eu sunt gata nu numai să fiu legat la Ierusalim, sunt gata și să mor. Da? Și să mor. Și așa a fost. S-au dus de la Cezarea, l-au dus mai mulți, pentru că se ducea oricum la prasnic, acolo la cinzecime. A fost găzduit la unul Mnason și din Cipru, din localitatea de unde, din zona, din insula de unde era și Barnaba. Și doctorul Luca... Pentru un motiv sau altul, el are niște predilecții pentru niște, așa, îi plac detaliile astea, să dea detaliile unde a stat, cum a fost, cum l-a chemat pe ăla care l-a găzduit și toate alea. Sunt multe indicii în scrisoarea lui, în cartea lui despre asta. Și acum ne spune, zice, a locuit la unul Mnason, zice, din Cipru și zice, unul din ucenicii de la început. Un creștin vechi, cum mai spune, da? Adică unul care știa multe și care... Ăla l-a primit pe Pavel. Se duce la frați, se duce la Iacob, la stâlpul bisericii, la păstorul, dacă vreți, la conducătorul bisericii, se adună prezbiterii, vine cu ajutoarele, probabil că dă ajutoarele, nici nu știu cum au reacționat, că doctorul Luca nu ne spune cum au reacționat la ajutoare, le-au primit, nu le-au primit, dar deja ei aveau o problemă. Aveau o problemă, atenție. Și prezbiterii deja aveau mintea setată și aveau un plan foarte ciudat și care nu era de la Domnul, atenție. În sens, am putea să spun, a fost îngăduit de Domnul, dacă stăm să vedem the whole picture, dar ideea lor n-a lucrat, ideea lor n-a fost o idee bună, cum ar veni. De ce? Pentru că au zis, frate Pavele, dar Pavel în mintea lui avea asta, domnule, le duc ajutoarele și le spun, n-a mai dat raportul la Antiohia, că acum a dat raportul misionar la Ierusalim. Și le-a spus cum a fost, cum a lucrat Domnul, ce lucrări au fost, cum s-a întâmplat, toate cele, frumos. Și ei, în loc să spună, slăvit să fie Domnul, ce minunat lucrează Dumnezeu, și frate Pavel, avem o problemă. Avem o problemă, trebuie să discutăm. Nu, nu se poate. Uite, e o problemă. Zice, aici, în ultima vreme, s-au pocăit foarte mulți iudei. Zice, cu miile. Și unii estimează că ar fi vorba undeva la 25.000, 30.000. Unii sunt de părere că putem vorbi chiar de vreo 50.000 de membri în biserica din Ierusalim. Mă rog, au zis ei așa. Zice, cu miile s-au întors. Zice, avem o problemă. Zice, ăștia toți, iudeii din Ierusalim, au auzit că tu pe unde umbli, pe acolo printre neamuri, tu ai cam deschis ușa și ai devenit foarte tolerant cu creștinismul care îl predici tu vis-a-vis de legea lui Moise. Și noi ținem minte că ne-am întâlnit la Consiliu, am stabilit și am pus niște limite și noi respectăm limitele și o să fie problemă și o să fie discuții și o să audă că ai venit și o să avem necazuri și exact asta nu vrem să se întâmple și ce ne facem? Ce ne facem? Da? Era un fel de întrebare retorică, ei aveau planul. Uite ce ne facem? Și au zis, frate Pavel, uite cum. Sunt aici 4 evrei care tocmai își încheie acum perioada lor de curățire. Era vorba de ceea ce a făcut Pavel în capitolul 18, când a venit din Corint, vă amintiți, la Chencrea, și-a tuns capul, și-a ras capul, pentru că era într-o perioadă la finalul unui nazireat din acesta temporar. Există nazireat pe viață și există nazireat temporar. E o perioadă în viața evreului când se pune deoparte și când se încheie perioada aceea, el își roade capul, el are 7 zile de perioadă de curățire și merge la templu și acolo aduce o jertfă și acolo plătește o taxă și, mă rog, e complicat. Și au zis, uite, ne-am gândit, avem deja, avem soluția. Sunt 4 aici care tocmai acum termină etapa aceea, termină perioada aceea și începe curățirea pentru ei, da? Și noi avem ideea că tu, tocmai venit acum, sosit, tu să te lipești de ăștia 4 și încă tu să te duci să cheltui, pentru că acolo la templu, în ritualul de curățire și tot felul de spălări de curățire și rugăciuni care se fac și așa, să vadă toți iudeii că tu ești cu ăștia 4 și încă tu, în râvna ta, tu chiar ești cel care plătești pentru ei toți 4, da? Și atunci, zice, percepția iudeilor o să fie, domnule, Pavel nu s-a stricat, Pavel încă mai are respect pentru Moise și pentru legea noastră și pentru că, să știți, Pavel niciodată nu a zis legile voastre sunt zero, e un păcat. Nu, el a spus numai Hristos, numai Harul, numai Evanghelia, numai Iisus Hristos, numai mântuirea prin El, dar n-a spus mă lepăd de toate celelalte și le consider un gunoi sau le consider zero. Și atunci, cum vedeți, pe unul l-a tăiat împrejur, pe altul nu l-a tăiat împrejur și a zis, uite, avem ideea asta, facem așa. Și tu te bagi acolo, te văd toți, se știe deja în cetate că ai venit, dar apare acolo și te duci cu aia 4 și o să fie fain, o să fie ok, că percepția să fie că, domnule, nu te-ai stricat. N-ai luat o razna, ai respect față de Moise, ai respect față de... Acum era vorba și de cei care s-au convertit, dar era vorba și de iudeii care veniseră deja la Marea Sărbătoare a Cincizecimii. În mintea lor spuneau, e o problemă serioasă, s-ar putea să iasă o mare problemă. Și așa și e și de fapt. Da? Pentru că Pavel s-a învoit. Pavel n-a zis, stați mă, oameni buni, stați să discutăm, băi, cum așa, ce așa, ce nu știu cum. N-a zis, bine, fraților, asta e părerea voastră, asta e sfatul vostru, domnule, merg pe mâna voastră, merg pe, așa, atenție. Și merge, se duce cu aia 4, intră să facă spălarea, să facă ritualul de curățire, să facă tot ce era rânduit de Moise și în programul acesta de încheierea nazireatului, cum ar veni. Și ce credeți? Nici vorbă. Evreii, dar mai ales evreii din diaspora, evreii din Efes, așa, și cei din diaspora care vroiseră ei pe parcurs să-l prindă, vă amintiți setting-ul? Mergea în sinagogă, intra în probleme. Mergea și intra în conflict cu ei. Ieșea de acolo, dar îl urmăreau, veneau, porneau răscoale, porneau tot felul de probleme, de, știu eu, tensiuni și necazuri care apăreau. Și am undeva o notiță, chiar am vrut să vă spun asta, că, de exemplu, în 14 cu 19 e răscoala din Listra, în 16 cu 22 e răscoala din Filipii, în 17 cu 5 e răscoala din Tesalonic, în 17 cu 13 e răscoala din Berea, în 19 cu 29 e răscoala din Efes și acum în 21 cu 27 e răscoala din Ierusalim. Deci avem deja cel puțin 6 răscoale în toate aceste călătorii misionare ale lui Pavel. Pe omul unde ajungea, evreii ăștia porneau revoltă și porneau împotriva lui, cu gând să-l nimicească, să-l omoare, să-l distrugă. Și asta se întâmplă. Asta se întâmplă. Îl prind acolo în templu, închid ușile templului. Atenție, atenție, nu mai apare menționat în fapte templu. În momentul în care zice doctorul Luca aici în 21 că l-au scos, l-au târât afară, l-au scos afară, da? Și ce credeți că au făcut? Sigur, neadevărat, complet minciună. Dar ce mai contează? Că diavolul așa le lucrează. Au zis iudeii, veniți la praznic, iudeii din Efes, au zis, l-am văzut cu un grec, grecul din Efes, pe nume Trofim, l-a băgat în templu. A spurcat templu, Domnule, ne-a spurcat legea, ne-a spurcat casa sfântă, gata cu el, la moarte. Și acum l-au strât afară, da? Tot planul prezbiterilor de la biserică a picat, a fost nonsens, au închis porțile templului, de templu nu se mai vorbește, din păcate, e cumva simbolic, și acum vreau să-l omoare. În partea de nord a zidului, în garnizoana romană, în turnul Antonia, acolo era un tribun pe nume Claudius Lysias, domnule, l-au anunțat pe ăla, ăla a luat niște ostași, a luat și niște centurioni, știți ce-s centurionii ăia cu așa un fel de SWAT team, deci un fel de echipă din asta, a zis, domnule, mergem urgent acolo să vedem, zice că e răscoală, e bai. Nu e timp, trag cu ochiul și la ceas, dar e destul cât puteți duce în seara asta, e bine să duceți și atâta, dar se întâmplă așa că îl salvează, îl smulge din mâinile lor, da? Și zice, na, acum primul lucru ca să potolească răscoala, să potolească revolta, își dea seama că îl băteau și l-ar fi linșat, l-ar fi omorât în bătaie, așa, și l-au smuls din mâinile lor pe apostolul Pavel și primul lucru, i-au pus lanțuri la mâini și la picioare, profeția lui Agabus, împlinită milimetric. Și acum, tribunul Lysias, o să vedem că avem numele lui în capitolul 23, zice, nu, acum spuneți-mi, care e problema? Păi, unii vorbeau într-un fel, alții vorbeau în altul, de exact ca și la Efes, vă amintiți? Celelalte răscoale, nu, vorbeau aiurea. Asta n-a înțeles, domnule, ce? Și dintr-o dată, așa bătut, că ai fi zis că îl omoară, dar așa bătut cum era, Pavel se întoarce cu un respect din acela, că nu e, textul prin traducere nu reflectă, dar e în realitate, e frumusețea textului. Și Pavel se întoarce spre tribunul Lysias și zice, în limba grecească, da? Textul original ar lăsa cumva să se înțeleagă într-o grecească din aceea perfectă, dacă vreți, frumoasă cum ar veni, așa într-o limbă dulce, într-o limbă curată. Îi zice grecește, zice, îmi dai voie, zice, să vorbesc. Și ăsta se întoarce spre el și zice, tu știi grecește, zice? Dar zice, tu care ești? Că tocmai se terminase o răscoală cu un egiptean, egipteanul ăla scăpase, fugise și acum Lysias se gândea, ăsta e egipteanul ăla care a venit înapoi, iar și l-au prins aici. Și zice, dă-mi voie să vorbesc. Și l-a urcat pe niște trepte. Se pare, după unii, că sunt aceleași trepte pe care a urcat Hristos și acolo, pe treptele acelea, Pavel spune, lasă-mă să vorbesc, dă-mi voie să vorbesc. Mulțimea, știți ce striga? Știți ce striga mulțimea? Exact ce strigau la procesul Domnului Iisus și la condamnarea lui Iisus. Spuneau la moarte cu El, la moarte cu El. Pavel bine știa că doar a asistat la martirajul lui Ștefan, știa că odată a fost și el așa. Și a zis în grecește, lasă-mă să vorbesc. Și s-a întors spre mulțime, a făcut un semn și a început să vorbească în limba aramaică, în limba lor. Și zice că s-a lăsat o tăcere peste toată adunarea. Acum, dacă Dumnezeu e bun cu noi și ne dă har, joia viitoare o să vedem ce a vorbit și cum a pus problema și ce a dorit. Dar Pavel nu dorea decât să vestească pe Hristos. Pentru Pavel, orice oportunitate, orice ocazie, oricât de cumplită, sunt câteva lucruri pe care Pavel nu pune niciun preț. Știți care-s? În cuvântarea de la Milet zice, pentru mine viața mea, zice, nu este scumpă pentru mine. Ca și cum viața mea ar fi scumpă pentru mine. El nu punea preț pe viața lui și el nu punea preț pe libertatea lui. Dar știți pe ce punea preț? Orice ușă se deschide, cum am vorbit data trecută, vă amintiți? Zice, Domnul mi-a deschis aici o mare ușă și sunt mulți potrivnici. Da? Și Pavel n-a zis, mă, păi dacă e deschisă de Domnul, păi ce-i cu potrivnici? Păi da, de ce-s potrivnici? Dar cum așa? Pentru Pavel, orice ușă însemna șansa de a-L predica pe Hristos. Și acum, în gândul lui, în pasiunea lui, puțin vă anticipez ce o să urmeze, în dorința lui fierbinte, asta vroia să spună. Măi, oameni buni, Hristos, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru toți. Evanghelia e pentru toți, mântuirea e pentru toți, chemarea la pocăință e pentru toți. În Hristos, cine se îmbracă în Hristos, nu-L mai vezi pe El, ci-L vezi pe Hristos. Nu mai e nici iudeu, nu mai e nici grec, nu mai e nici rob, nu mai e nici slobot, nu mai e nici parte bărbătească, nu mai e nici parte femeiască, ci toți sunt una în Hristos. Ne ridicăm înaintea Domnului. Pentru Pavel, oricât a fost de mare criza, oricât a fost de mare bătaia, oricât a fost de mare pericolul, nu s-a pus problema, ci a fost, el a știut, m-am predat total lui Dumnezeu, că în ceea ce spun ucenicii în Cezarea, la întâlnirea cu Agabus și la întâlnirea cu, în casa lui Filip și cu fetele profetese și cu centrul, cu grupul acela de creștini, unde toți plângeau și spune, nu-mi rupeți inima, și atunci ei spune așa, doctorul Luca scrie, zice, nu ne-am mai opus, dacă am văzut cum stau lucrurile, decât am spus așa, să se facă voia lui Dumnezeu. Și Pavel era indiferent ce, indiferent când, indiferent cum, era total predat în mâna Domnului, să se facă în viața lui. Zice, nu că mi-ar fi dragă viața, nu că mi-ar fi dragă libertatea, ci mai degrabă vreau să-mi isprăvesc cu bine alergarea mea și slujba mea. Și să poată să-L predice pe Hristos, dacă înainte de moarte îi se dă șansa, El predică pe Hristos. Și acum prinde momentul ăsta, bătut așa cu mâini și znopit în bătaie și aproape mort, dar nu știu cu ce putere dumnezeiască, desigur, îi spune tribunului Lisias, lasă-mă să vorbesc. Și ăla lasă să vorbească, să face tăcere și dacă Dumnezeu ne dă har, joia viitoare o să vedem, să ascultăm predica asta monumentală pe care o va ține și o va avea la Ierusalim. Pe treptele acelea pe care probabil că a stat Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și-a îndurat urletele mulțimii care strigau din nou și strigau la fel la moarte cu El. Un astfel de om nu merită să trăiască. Așa strigau. Și ăsta era un mare sfânt al lui Dumnezeu, un mare apostol al lui Dumnezeu. Dar în mintea lui nu era altceva decât să-i ajute pe frații și să-i lămurească că în Hristos toți sunt una și că nu trebuie să fie niciun fel de ziduri, bariere, diferențe, probleme, ci când se uită cineva la noi, îmbrăcați în Hristos fiind, să-L vadă pe Hristos. Ne rugăm în direcția aceasta.